Avaamme uuden paradigman kynnyksellä. Ensi alkuun, historian siipien havinaa. 1800-luvun luonnontieteet kehittyivät niin suurin harppauksin, että 1900-luvun vaihteessa fysiikan katsottiin olevan jo täydellisesti valmis. Mutta sitten ilmaantui piireihin sekavalta vaikuttava persona, joka puheli joutavia atomeista ja molekyyleistä. Albert Einstein teki, hulluna vuotenaan, 1905, kolme huippusaavutusta, väitöskirja, suhteellisuusteoria ja kvanttiteoria. Fysiikkaa hän ei täydellisesti romuttanut, vaan mikä parasta, onnistui yhdistämään uudet ja parhaat vanhat käsitykset moderniksi fysiikaksi. Oppikirjat toki jouduttiin kirjoittamaan uudelleen. Tästä aiheesta on luettavissa muun muassa Wikipediassa otsikolla Kansainvälinen fysiikan vuosi. Onko tämän päivän tiede kuin uskonto ja auktoriteettiensa määräysvallassa, kuten se ennen Einsteinia oli, vai onko sillä mahdollisuuksia laajaankin uusiutumiseen? Hypoteettisella kysymykselläni haluan Erkki Laitilan persoonallisuudessa ja luomani Meta-yliopiston foorumin puitteissa herättää kiinnostusta ajattelumme tasoon, koska käsitystä tieteen asemasta käytetään sekä syrjään työnnettynä turhakkeena että harhaisesti orkiukkona, ilmastotaisteluissa, kansalaisia vastaan. Dogmaattisuus nousee esille joka ainoa päivä mediassa. Suositus, suosittaisin jokaiselle kiistelijälle tieteen filosofian opintoja ja etäpimmille lukijoille pyrkimistä tutkijan koulutukseen, että he itse voisivat löytää tieteestä sen ainutlaatuisen ja eteenpäin pyrkivän voiman, mikä ei ole riippuvainen yksittäisten koulutuntien mielipiteistä, vaan käsityksistä, jotka on saatu perusteltua uskomuksista pettämättömällä logiikalla. Kannattaa muistaa, että arvostettu mekaniikan professori Ernst Mach ei elämänsä loppuhetkillään arvostanut Einsteinia, väittäen, että kun ei ole nähnyt molekyyliä, sellaista ei ole olemassakaan. Niinpä kului reilut 10 vuotta, ennen kuin uusi käsitys, paradigma, suhteellisuusteoriasta alkoi päästä läpi tutkijoiden ja kansan piirissä. Systeemitiede on siinä mielessä erityinen tieteen alue ja koulukuntansa yhteisöineen, englanniksi systems science, että se jättää vapauksia ajatteluun sitä soveltavalle kohteena, lähes mikä tahansa. Mutta tietenkin se tuottaa tieteen lopulta arvostamia tuloksia vain silloin, kun soveltajan tekemät konstruktiot ovat riittävän laadukkaita loogiseen päättelyyn ja käsiteanalyysiin, mikä taito postmodernilta yhteiskunnalta näyttää puuttuvan. Systeemitiede edistää paitsi suunnittelun taitoja, englanniksi systems praxis, myös pohdintaa eli metafilosofiaa, englanniksi metaphysics. Näistä alkusanoista lähtien haluan tässä kertoa parin vuosikymmenen ajanjaksosta kokemuksineen, miten itse olen tullut ryhtyneeksi systeemitieteilijäksi. Lyhyt katsaus elämänurasta IT-opiskelusta työn kautta motivaation tutkia systeemeitä ihan päätoimisesti. Valmistuin tietokoneinsinööriksi Raahen tietokonealan oppilaitoksesta 1977. Aloin työt Nokian tietoliikenteessä testausautomaation suunnittelussa, mistä siirryin 510-200 kehitykseen diagnostiikka-insinööriksi 1980. Tämä toimi oli Nokialla ja Suomessa ensimmäinen laatuaan. Opin systeemisyyttä parhaimmalla mahdollisella tavalla ranskalaisen Alcatel-diagnostiikkajärjestelmistä, jonka lisenssit Nokia oli ostanut verkkobisnekseensä. Lähes päivittäin muistelen sen mainiota vianpaikannuslogiikkaa, hotkonetta. Jyväskylään muutettuani päädyin automaatioalan suunnittelutehtäviin yli 10 vuodeksi. Teimme teollisuuden järjestelmiä sulautetuista systeemeistä tehdasinstallaatioihin asti. 1980-luvun innovaatioita syntyi kuin sieniä sateella. Kiinnostuin tekoälystä yliopistokurssin myötä ja perustin oman pienen tekoälyyrityksen jo vuonna 1987, jolloin maailmanlaajuisesti oli käynnissä Japanista lähtenyt Fiat Generation Computer-hanke, yksi maailman kunnianhimoisimmista teknologiahankkeista kautta aikojen, se tosin epäonnistui. Siihen oli valittu ohjelmointikieleksi myös Prolog. Koodasin heikkoa tekoälyä. Rolot. Soveltavia projekteja teollisuuteen 1990-luvun. Kävin tuolloin vuosittain alan konferensseissa Lontoossa. Silloin pääsin tutustumaan tutkimuksen ja tuotekehityksen maailman kärkeen logiikan ja tekoälyn osalta, alkaen John Robinsonista. Kirjoitin 2 Prolog-kirjaa ja kiinnostuin kielen koneellisesta käsittelystä, kääntämisestä, mitä Prolog tukee parhaiten kaikista ohjelmointikielistä. Perustin startup-yrityksen koodin analysointiin 2000. Se kehittyi muutamassa vuodessa saaden Sitralta parhaan IT-innovaation palkinnon. Se ei silti saanut vaadittavaa rahoitusta ja jouduttiin ajamaan alas. Siltä pohjalta loin patentin translaatiosta ja menetelmästä tuottaa vastaavia mekanismeja automaattisesti. Translaattorigeneraattori on kuin tehdas tuottamassa automaattisia työkaluja tuottamaan translaatiota eli käännöstä kielestä toiseen, vertaa Google Translator. Startupin pyssättyä kirjoitin gradun takaisin mallintamisesta 2005. Sitä osaamista hyödyntäen. Sen aiheena oli takaisinmallintaminen, mikä on erittäin tarpeellinen taito uusittaessa järjestelmiä, ylläpidettäessä niitä ja paikannettaessa systeemisiä virheitä. Jälleen palasin Nokian kokemuksiini. Jatkoin korkeimmalle tutkinnon asteelle kirjoittamalla väitöskirjan 2008 Ralli pohjalta syventyen erityisesti symboliseen analysointiin, joka on perinteisiä analysointitekniikoita monipuolisempi tapa takaisinmallintaa, eli auttaa oppimaan järjestelmien toiminta. Kilpailevilla vaihtoehdoilla, staattinen analyysi ja dynaaminen analyysi, on omat rajoituksensa. Väitöksessä syntynyt atomistinen periaate selittämässä ihmisen ymmärrystä on peräisin professori Pertti Saliluomalta, joka oli tutkinut aihetta Amerikassa parhaiden tutkijoiden kanssa, Nyylle Anderson. Siten kognitiotieteestä tuli minulle läheinen ja tärkeä aihe alkaessani kehittää systeemitieteeseen uusia ominaisuuksia. Kirjoitin kirjan ohjelmisto-ongelmien paikkailtamisesta tarkoituksena päästä hyödyntämään väitökseni oppeja. Ongelmanratkaisuun liittyvä kartoitusvaihe kesti 2 vuotta. Laaja-alainen vikojen hallinnan ja ongelmien selvittämisen menetelmä oli keksimäni innovaatio, jonka taustat olivat jälleen kerran Nokian 510.2000 vaiheistani 20 vuotta sitä ennen. Valitettavasti Nokiakaan ei ollut 2009 enää aktiivinen luomaan edistystä vikojen kokonaishallinnassa, koska Nokia keskittyi mobiilialalla kapea-alaisesti NITS-alueisiin. Aloin silti tutkia laajemmin ongelmanratkaisua, josta on kirjoitettu Suomessakin monta väitöskirjaa. Niistä opin systeemistä näkökulmaa muilta aloilta, kuten organisaatiot, viestintä ja psykologia. Systeemiajattelu osoittautui ainoaksi holistiseksi teoriaksi ratkomaan laajoja ongelmanratkaisun haasteita. Se on paras mentaalinen työkalu ratkoa kriisejä. Systeeminen maailmankuva alkoi hahmottua minulle kokonaisuudessaan muun muassa yliopistoluentojeni kautta. Tosin kybernetiikkaa ei enää Suomessa opeteta, eikä myöskään systeemitiedettä. Aalto-yliopiston systeemianalyysin laboratorio ja Esa Saarinen omalla osastollaan eivät ole pitkälle riittäneet. Vuosikymmenen aikana olen muodostanut käsityksen yhteiskunnan ja IT:n olemuksesta lukemalla satoja tutkimuksia, kymmeniä väitöskirjoja ja tuhansia nettiartikkeleita sekä katsomalla satoja tiedevideoita. Perustin Meta-yliopiston foorumin edistämään kaikkea parasta tietoa, mikä näyttää yhteiskunnastamme nyt puuttuvan. Sivuillani on esitelty 300 videota ja kymmenkunta omaa kirjaa sekä tuhansittain erilaisia teemoja. Parasta kuitenkin on se, että oppi tiivistyy tieteen filosofian perussanomaan. Professori Ilkka Niiniluoto on muotoillut sen näin, tieto on hyvin perusteltu, tosi uskomus. Siitä olen jatkanut monikon muotoon, tieto, järki, ymmärrys. Siinä on esillä tieteen, tekoälynkin ja yleisen älyn ja evoluution toimintatapa niin, että sitä syventämällä pääsee tutkimaan kaikkea, mistä yleensä on tietoa saatavilla. 3 vastuullisen tekoälyn kirjassani olen kuvannut tätä funktiota 8-sakaraisella mallilla. Kolmessa tiedekirjassani olen käyttänyt samaa visuaalista periaatetta esittämään tieteen teon kolmea tärkeää aluetta. Kirjoissa kaikki mahdollistuu monialaisesti, metatieteellisesti, takertumatta varsinaisten tieteen alojen spesifisiin haasteisiin. Systeemialan merkitys tuleekin esille juuri siten, että se pystyy yhdistelemään tieteen ja käytännön aloja samaan tapaan kuin IT-alalla on onnistuttu luomaan protokollia, viestinnän tapoja ja kokonainen internet wikipedioineen ja koneineen auttamaan meistä jokaista tiedon hallinnan, oppimisen ja viihteenkin moninaisissa tarpeissa. Mutta paras on vielä kertomatta, systeemialaan luetaan täydennyksiksi kybernetiikan viisauden ja evoluution opit, joita kehitettiin 1930-luvulta lähtien. Välituloksena syntyi alan tulin ja Johvo Neumannin esittelemänä tietokoneen konstruktio vuosi 1934. Käsitys oppivuudesta ja säätyvyydestä alkoi laajentua ja täsmentyä toisen maailmansodan vaikeissa oloissa, jolloin oli puutetta kaikesta, liikenne oli kaaoksessa ja tehtaat pommitettuina. Valaistuminen tapahtui kybernetiikan tiedekokoussarjassa nimeltään MASI. Niitä voisi nyt jälkeenpäin kutsua oikeiksi älyllisen elvytyksen konferensseiksi. Käsitykseni mukaan Suomessa korkeakoulutus ja vastaavat organisaatiot bisneksestä teknologiaan ovat missanneet kybernetiikan ja systeemialan opit. Kouluttajat pelkäävät laajempaa oppimisen metodologiaa, koska se koskettelee myös ihmisen luonnetta vääristymineen. Suurimmat haasteet systeemisyyden hyväksymiseksi tulevatkin Peter Sengen mainitsemista arkkityypeistä. Se on käpertymistä itseensä. Eivätkä edes tekoälyintoilijat suostu puhumaan systeemiajattelusta tai omasta alastaan vapaasti, koska varmuus oman tietonsa luotettavuudesta ei olekaan niin ehdoton kuin ymmärtää annetaan. Tutkijoiden haluttomuudessa hyväksyä systeemitiede arvoineen ja menettelytapoineen osaksi nykytiedettä on kysymys Thomas Kuhnin mainitsemasta paradigmojen taistelusta, kuten Mas vastaan Einstein. Eksaktit tieteet, luonnontieteet ja ihmistieteet ovat vallanneet markkinansa rahoittajilta ja päätöksentekijöiltä ja bisnekseltä. Siihen ei haluta muutosta. Kerron seuraavaksi 5 konkreettista esimerkkiä älyllisen taistelun rintamalta. Metatiede on määritelmänsä mukaan tutkimuksen tutkimusta, joka paljastaa nykytutkimuksen logiikasta heikkouksia, replikaatiokriisin. Kybernetiikka saattaa kuulostaa nykytutkijan mielessä monopolilta, supertiede, viisauden tiede, olisi rosvo viemässä leivän pöydästä. Systeemiset lait ovat kuitenkin arvokkaita, eikä niitä pidä rikkoa missään tutkimuksessa. Ohjauksen ja säätyvyyden tietämys on totta kaikkialla. Suunnittelun tiede on kehittynyt IT-alan seurauksena pidemmälle kuin perinteiset tieteet pääsevät. Siksi IT:n kehittyneitä suunnittelun metodeita ja arkkitehtuureja tulisi käyttää tieteen teossa kaikkialla, missä järjestyneempää tietoa nyt ja tulevaisuudessa tavoitellaan. Systeemiajattelu asettaa psykologiaankin perustuen kyseenalaiseksi ihmisten käyttäytymisen piirteet. Suurin osa yhteiskunnan ongelmista liittyy kilpailuun ja sen tuottamaan syrjäytymiseen. Julkisuudessa vain voittajat muistetaan. On käsittämätöntä, ettei työllisyyttä ja valtion menestystä mietittäessä muisteta niitä, jotka jäävät kilpailussa sijalle 2 tai peräti 10 huonommalle puolelle. Kyberneetikot huolehtisivat yhteisestä menestyksestä resurssipohjaisella suunnittelulla sekä kestävällä systeemimallilla, jolla on kyky säilyttää systeeminsä elinvoimaisena, viable system. Tätä tietoa on ollut saatavilla jo 2 sukupolven ajan, mutta päättäjien asenne näyttää pikemminkin jyrkentyvän koronan haasteissa, eikä se näytä johtavan oppimaan yhteistyötä, yhteisöllistä ja sosiaalisesti älykästä asennetta. Ihmisen ja luonnon välinen vuoropuhelu tiivistyy ilmastonmuutoksen myötä. Vihreän ajattelun tiimoilta syntyy kapea-alaisia, fundamentalistisiakin liikkeitä, joista osa jopa vahingollisia. Systeemiala voisi laajimpana teoriakonseptina olla yhdistämässä ekososiaalista sivistystä, metatransformaatiota. Se voisi kyseenalaistaa vilpillisiä hankkeita, mutta suositella systeemisillä keinoillaan oppeja, jotka näyttävät olevan kestävällä pohjalla. Ihmisen ja ympäristön vuorovaikutus on systeeminen kysymys. Lopuksi. Näillä perusteilla haluan herättää kansalaisissa ja tutkijoissa kiinnostusta fiksuun ja kestävään ajatteluun keinoin, joilla on tieteellinen tuki, mutta jotka sopivat myös päivitettäväksi nykyaikaan modernin viestinnän ja IT-alan keinoin niin, että kaikki alkaisivat ymmärtämään yhteistä menestyksen tilaa etä- ja lähiviestinnän kautta. Turussa 8. helmikuuta 2021. Terveisin. Erkki Laitila.